käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade sarjast Käsi käes. Täna teemal valmistu Iisrael kohtama oma Jumalat. Tekst, mis siis pärit Aamose raamatu 4. Peatükist ja 12. salmist. Täna sellel teemal siin Vereraadio stuudios mõtteid vahetamas ja oma kogemusi jagamas Mikk Allak, Jaana Rosin ja Eha Lobjakas. Eli puldis nii nagu tavaliselt Viljar Saar ja kuna me Jaanaga oleme käsikäs saate kuulajatele juba tuttavad, me oleme siin tükk-tükk aega olnud, aga Mikk on täna siin esimest korda, siis kõigepealt ma palungi, et Mikk sina räägiksid natukene sellest, kuidas see sinu tee Jumala juurde on kulgenud. Sa oled usus veel niimoodi minu meelest päris beebi, kuigi beebi kohta oled sa väga palju tähtsaid asju avastanud, mida ma olen kõrvalt jälginud. Aga kuidas sina usu tee oma jalge alla said?
Tere, aitäh kutsumast. Kui ma mõtlesin siia tulles, missugune mu tunnistus peaks olema ja kus ma peaksin alustama, siis ma mõtlesin, et minu tunnistus peaks algama täiesti algusest. Ma sündisin ateistliku perre, kes oli mitu generatsiooni täielikult ateistlikud. Aga kui ma olin väike laps, siis ma tundsin ennast kui agnostik. Ma leidsin, et ma ei suuda nii väikese lapsena tõestada, kas Jumal on olemas või ei ole olemas. Siis ma jäin kahe vahele.
Aga sul sellised mõtted tekkisid?
Ja mul olid selged mõtted, et ma ei ole ateist, kuigi ma olen selles kasvanud. Ja mu pere oli ka niimoodi, et seda ateismi ei sunnitud peale, aga lihtsalt ei olnud näiteks traditsioonilist kirikus käimist ja ma olen ainult käinud pulmas, matustel või siis kunstiekskursioonidel. Et see on minu kogemus kirikuga. Piiblit ei ole kunagi kätte võtnud enne seda perioodi ja kodus ei ole piiblit olnud ja nii ta on läinud. Ma olen agnostik ja ma olen hästi loogiline ja ratsionaalne inimene ja ma vaatasin maailma enda ümber ka kuskil 7-8 aastaselt ja ma vaatasin, et kõik sureb. Taimed surevad, loomad surevad, inimesed surevad ja järelikult ka mina kunagi suren. Ja tekkis selline üpris must meel ja oli mitu õhtud, kus ma sellise väikese lapsena ennast magama nutsin sellepärast, et ei ole mitte midagi, ei ole sellist lootust millelegi. Ja kooli aeg ma olin viielin õpilane, mis tähendab seda, et ma mõistsin seda maailma või ma õppisin seda maailma nii nagu seda on õpetatud ja kui me kõik selle kooli teeme läbi teinud, siis me teame, et Jumalast seal ei ole sõnagi, aga on väga palju just loodusest ja selle korrapärasusest. Seejärel ma jäin teismeeas hästi haigeks ja minu haigus väljendus füüsiliselt, et mul oli hästi tugev akne, aga see arenes nii tugevaks, et põhimõtteliselt keha mädanes. Ja mul oli näiteks hommikuid, kus ma iga öö magasin särgiga seljas ja hommiku võtsin särgi, tõmbasin selle nahaküljest ära. Arsti juures käies mul öeldi ka, et ta näit ühe korra näinud hullemat juhtumit. Mul tekkis sel perioodil hästi tugev depressioon ja elu tundus väga mõtetu, et jälle see sama asi, et ei ole sellist lootuskiirt kuskil. Niimoodi see elu läks mõnda aega, kuniks ma läksin Inglismaale ülikooli. Ma pikka aega tundsin, et ma pean sinna minema ja ma läksingi ühel eluhetkel. Ja kui mul oli 6 semestrist 5 semestrit läbi, siis ma mõtlesin, et see, mida ma õpin, ei ole päris minu jaoks. Ma ei taha filmitööstuses töötada, ma õppisin filmiproduktsiooni. Aga et kui see ei ole minu jaoks, siis miks ma siia tulin, et miks ma tundsin seda tõmmet, et ma pean Inglismaale tulema. Ja viimasel semestril ma jäin taas sellesse samasse haigusesse ja ma tundsin, et see lööb väga ägedalt välja. Ja kuna ma olen käinud läbi nii-öelda arstide ravimipõhise teekonna, siis ma teadsin, et siin uksest sisse mõnu kunagi astu. Ja arsti juures ma ei olegi käinud selle tõttu. Ja siis ma hakkasin lugema palju, ma tahtsin saada endale vastuseid. Lõpuks juhatati mind ühe inimese juurde, kellel olid sarnased probleemid ja tema rääkis oma kogemusest toortoitlasena, kuidas ta ravis selle aastate vältel välja. Ma ei olnud varem toortoitlemisest mitte midagi kuulnud, ja see tundus nii huvitav ja väga loogiline, et toitu ei kuumutata ja ainult taimset süüa. Ja ma mõtlesin, et mul on kuskil 2 kuud jäänud enne, kui ma pean tagasi Eestisse lendama, et ma panen selle proovile. Ma sööngi nii. Selle 2 kuuga mu tervis paranes hüppeliselt, enesetunne paranes hüppeliselt ja haigus selgelt taandus. Kui ma jälle sinna seletuste otsija, siis ma hakkasin mõtlema, et miks on nii, et toortoit aitas. Ja ma lugesin hästi paljud inimeste tunnistusi, inimesed, kes on paranenud pealt näha võimatutest asjadest ära. Kuulasin neid, kuulasin igasugust teaduslikku selgitust sellele, et miks ei tohi toitu kuumutada ja mis juhtub kuumutatud toidu rakkudega ja nii edasi. Ja ma otsustasin, et ma hakkan toortoitlaseks. Ja ma testisin enda peal erinevad asju, sest et ma tahtsin olla kindel, et just toortoitlus on see, mis seda tegi mitte ainult puhtad taimed, et ma, kas ma võin näiteks kuumutatud taimi süüa, kas ma võin nüüd aurutada, keeta, praadida, küpsetada. Viimased paar aastat ma olen seda testinud ja ma olen leidnud, et igakord, kui ma teen need perioodid ära ja lähen tagasi toortoitu peale, siis toortoit on see, mis taaskord paremaks meile teeb ja terveks teeb keha. Sest et jällegi, nii kui mul tekib see haigusooks, siis see on füüsiliselt nähtav. Aga toortoit selle maandab ja võtab ära. Siis ma hakkasin otsima seda põhjust, et miks see toortoit tõesti nii väga aitab. Ja ma hakkasin uurima vandenõuteooriasid. Sel perioodil, kui David Icke käis Eestis nüüd viimane kord, siis paar päev enne seda juhuse tahtel mulle öeldi, et kuule, kas sa David Icke lähed vaatama.
Kes on David Icke?
David Icke on siis üks kõige kuulsamaid vandenõuteoreetikuid. Aga tema vandenõuteooriad on, osad on väga sellised ulmelised, et ta räägib mingisugustest reptiilidest ja värki, aga minu kogemus on see, et ma pean ainult silmaga nähtavalt ja katsutavalt saama teada, et mis on tõsi, seda ma saan uskuda. Et toortoit oligi see, et ma enda peal sain katsetada ja ma sain teada, et see on tõsi.
Sinule jah, igal juhul ja. See lahenduse tõi.
Jah. Ja siis muurisin need vandenõuteooriad ja käisin tema sellel show'l. Seal ta viimase osana rääkis siis sellisest panteistlikust maailmavaatest, et see kogu elu, mis me siin nii-öelda kannatame, et sellel on ka põhjus ja sellel on lahendus, aga just panteistlik lahendus. Ja mul on panteismiga probleemid ja ma ei saanud seda päris nii-öelda tõeks võtta, aga see lootuskiir oli just selle juures väga positiivne, et on nagu midagi, mis sinust hoolib ja tahab sulle ainult kõige paremat. Ja siis ma mõtlesin, et okei, ma võtan sellest õlekõrst kinni ja ma hakkasin lugema hästi palju esoteeriat. Ma lugesin seda, vaatasin inimesi, kes neid loevad ja ma jõudsin arutlusele, et kõik need inimesed, kaas arvatud David Icke, nad ei näe kõige tervevam välja. Kuna ma olen näinud, missugune terve inimene välja näeb, missugune toortoitlane välja näeb, siis nemad sellele ei vasta. Järelikult, kas ma saan nende arvamust täielikult usaldada. Kui ma sattusin peale näiteks Tiibeti surnute raamatule, siis see lihtsalt ei tõmmanud mind, et ma seda hakkaksin lugema. Lugesin paar lehte ja siis viskasin sahtlinurka. Ja juhtus ka selline asi, et kui ma kuulasin loenguid, siis mingi hetk kõrvaklapid minuga loengu kuulasin, läksid katki ja ma mõtlesin, et kui on olemas selline jõud, mis tahab, et ma teda õpiksin, saaksin teda paremini tundma ja tahab mulle ainult head, siis miks siis asjad juhtuvad, et ta paneb need teed mulle kinni? Ja tollal perioodil, kui ma juba neid esoteerilise asja olin mõnda aega uurinud ja vaadanud, siis ma töötasin korraga 3 töökohas. 9 neist oli Selver ja ma töötasin seal öötöölisena. Ja 1 minu ülesandeks oli panna igal õhtul kokku kiriku tegelaste jaoks selline toidukorv. Asjad, mis jäid üle, mille tähtaeg oli väga lähedal, sai panna toidukorvi ja need saadi siis kirikus laiali jagada. Ja alati käisid kristlased neid vastu võtmas. Ja need olid siis kristlased, et väga tänulikud ja tere ja taega aitäh oli enamus meie jutuajamistest. Aga oli üks inimene, kes rääkis natuke rohkem ja kellega ma sain ka vestelda natukene. Ja ta valdas mulle oma persooni poolest muljet, aga piiblist ta väga ei rääkinud, välja võrtud üks kord. Ja ta rääkis apokalüpsisest, et mida kristlased usuvad, et mis juhtub maailmaga. Ja kuna ma olen arutlenud selle üle, et ma ei ole mõistnud, miks on meie maailmas selline surmakultus, kus telekast tuleb ainult kriminulle ja mõrvamisteeriume, ajaleed on täis katastroofe ja sellised asju ning me sööme surma, siis miks see on niimoodi? ja et kas ei ole nagu sellist lahendus sellele. Toortoitlaste ideoloogia on enamasti see, et emake loodus on meid niimoodi loonud. Kristliku vaatevinklist on lahendus väga positiivne selles suhtes, et see lahendus tuleb ühe sammuna ja kõik halb muutub heaks. See mind nii väga kõnetas, et paari päeva pärast ma mõtlesin sellele ja ma küsisin, et Jumal, kui sa oled olemas, näita mulle. Läks paar päeva mööda ja ma avastasin ühe inimese, kes on teadlane. Üheks asjaks, mis ta õpetab, on toidu valdkonnas erinevate kahjulike loomsete produktide siis kahjulikus, et miks nad on kahjulikud ja teaduslikult tõestab seda. Ja ma vaatasin seda YouTube'is ja seal kõrval oli selle sama inimese loeng, mille pealkirja oli tema usutunnistus. Siis ma mõtlesin mõnda aega, et kas ma klikin sellele või ma ei klikki sellele. Ja ma ei klikkinud. Aga see sama video jäi kogu aeg sinna nii-öelda soovituste hulka, kogu aeg oli kõrval näha. Ja mingi, et ma klikkisin sinna peale. Ja see oli see sama inimene, see sama teadlane, et rääkis enda usutunnistusest, olles sündinud katoliikliku perre, oma ema surma tõttu lõpetanud Jumala uskumise, Jumala vihkamise osaks saanud. Jumala vihkamise siis selles suhtes, et tema vihkas Jumalat, mitte Jumal teda. Seejärel ateistina ta hakkas evolutsiooni õppejõuks ja siis ta evolutsiooni õppejõuna sai sellised kogemused, et ta leidis, et evolutsioon ei ole õige, kreatsionism on õige ja siis on tema välja toonud sellised loengusarjad, kus ta tõestab teaduslikult, et Jumal on olemas ja seda hästi piiblipõhiselt. Ja ma olin sellest nii lummatud, et kui ma sellel kolmel töökohal töötasin, ja mu päevad olid kuskil 15 tundi pikad, siis kõik vaba aeg, ehk siis tööjuures lõunapausid, kojusõitmised ja kodus ka natukene tund aega lihtsalt, et saaks kuulata. Mul kulus poolteist kuud, et ma saaksin tema tervened seeriad ära vaadata, sest ma olin lihtsalt niivõrd lummatud sellest. Ja kui seeria oli juba poole peal, siis ma mõtlesin, et mis ta räägib, kõnetab mind, et see tundub olevat sulaselge tõde. Ja oma usutunnistusest ta mainis ka seda, et ta usub, et piibel on 100% tõsi ja et ta on adventist. Ja siis ma mõtlesin, et adventistid tõlgendavad piiblit natukene teistmoodi tavalistest inimestest ja täpsemalt oma hingamispäeva. Ja mul juhtus septembri lõpus, kui ma nende loengutega lõpetasin, juhtus just lepingu pikendamisperiood. Ja ma ütlesin oma kahele tööandjale, et alates oktoobris, kui te tahate, et ma jätkaksin, siis ma laupäeviti ei saa tööl käia. Ja nii läkski, et Selveris, kus ma töötasin, ma ei pidanud laupäeviti tööl käima, iga ka reede õhtuti. Ja teine töökoht oli mul postiljon, kus peab olema esmaspäevast laupäeni iga päev töö ja ka seal anti mul laupäevad olaks. Ja kolmas töö oli mul siis vabakutseline tõlk, seal ma sain ise graafikut muuta ja sättida. Ja ma hakkasin pidama hingamispäeva, nii hästi kui ma seda suutsin. Laupäeviti tööd ei teinud, aga kirikus ma veel ei käinud. Aga ma tundsin tõmmet, et saada paremaks enda suhet Jumalaga, kes on mind loonud. Ma pean hakkama kirikus käima ja ma pean hakkama looma ka osadust teiste inimestega, kes usuvad samu põhimõtteid. Ja niimoodi ma ütlesingi Kristuse juurde. Ja veel üks nii-öelda tunnustäht, mis Jumal mulle saatis, et on olemas, ta selle kristlase kaudu, kellega ma rääkisin maailma lõpust, see kristlane tõi mulle piibli, mu elu esimese piibli.
See oli tore lugu ja see näitab tegelikult seda, kuidas Jumal inimest otsib ja et kuna sina olid selline juurdleja ja põhjendust otsija, siis Jumal pidigi sinu ellu tulema just nimelt põhjendusi tuues, sest kui meie piiblit loeme, siis me ütleme, et kes Jumala juurde tuleb, peab uskuma, et tema on olemas. Mul on see pisut nagu tuttav sellepärast, et mina ka otsisin kogu aeg mingisuguseid tõestusi, põhjendusi, siis kui mina tulin kunagi ammu Jumala juurde ja see näitab ka seda, et kui meie südames on igatsus, tegelik igatsus Jumala järgi ja vaata, sul oli see sama probleem, mis meil Jaanaga, kui meie kasvasime, et kuna me ka kasvasime täiesti ilma Jumalata, siis see sama surma küsimus, eks ju, see enamasti tuleb kõigil inimestel, kes juurdlevad ja kes Jumalat ei tunne. See, mida ma tahan öelda, kui me muidu ütleme ju, et esoteerika ja kõik see on selline jube kahtlane asi, aga inimese puhul, kes otsib, ja mina ka käisin esoteerikast läbi siis, kui ma otsisin, Jumal teab seda, et me otsime tegelikult teda ja ta laseb meilt sealt välja saada. Kui nii paljud inimesed vajuvad sinna esoteerika sisse ja muutumadki ühel või teisel viisil saatana teenijateks, siis kui see südame soov on Jumala poole, siis Jumal veab sealt läbi. See minu kogemus ka, kõike jama, mida mina endale ka suutsin pähe ajada ja minul käis see veel vene ajal, kui ei olnudki midagi saada ja siis kõik see materjali hankimine esoteerika kohta oli väga selline komplitseeritud, aga ma tegin seda, aga tegelikult minu südame igatsus oli Jumala juurde. Näe, Jumal tõi sind kohal, tõi oma sõna juurde, et sa saaksid panna oma usu täiesti tema sõna peale.
Mind lihtsalt lapustas see, et see oli ikka väike laps, kui sa hakkasid surma peale mõtlema, sest mina mäletan, ma olin 5 või 6 aastane ja ma nägin telekas, oli mingi telesaade, kus ei räägitud surmast, oli meelelahutus saada, aga seal olid sellised kardinad, mis meenutasid nagu roideid, sellised valged ribadest kardinad või kuidagi. See meenutas mulle surma ja ma mõtlesin, et ka mina pean ükskord surema ja võt, see oli see asi, mis mind on läbi kõik selle aja kannud, kui ma Jumalat ei tunnud. See surma küsimus ja see eksistentsi mõte ja kõik see, et täpselt samamoodi olen läbi igasugu asjade tulnud ja kogu aeg midagi otsinud ja lootnud, et kuskil on keegi, kes sind kuuleb, aga mitte Jumal. Kuna Venäjal ju usust ei räägitud üldse ja meil ei olnud ka peres mitte kedagi ühtegi kristlast, siis mul oli jäänud nagu mulje, et Kristus oli selline nõrk mehike. Meil on isegi piiblid kodus ja siis kui ma kunagi juhuslikult sattusin oma sõbra juures, tal oli piibel ja piiblist oli kuidagi üks leht, ma ei mäleta, kas see oli lahti või kuidagi nii, et oli väljast see leht, kus Jeesus läks pühakotta ja tegi piitsa ja vaata peksis seal need lauad ümber, kes seal müüsid ja raha vahetasid ja siis ma mõtlesin, et oo, et tegelikult ka, et polnudki nii selline nõrk mees. Mul oli kuidagi alati tundunud, et see kristlus on selline nõrkade usk. Ja see ka, et see Jumala juurde tulek, samamoodi ma ütlesin, et Jumal, kui sa oled olemas. Ei osanud palvetada ega midagi. Sellel ajal meie kirikus tehti tasuta kirjalikku piiblikursust. Ja Jumal näitas mulle, ma lihtsalt märkasin äkki ühel päeval ajalehes kuulutust, et selline asi on ja ma kirjutasin sinna ja siis hakkas niimoodi hargnema. Aga mis mind ikka kõige rohkem vapustas on see just, et juba väiksena sa äkki tunnetad seda surma värki, kui lapsed ei peaks üldse mõtlema surmastega, mitte mingist sellisest asjast on. See oli nii huvitav kuulda.
Minul täpselt samamoodi ja see oli niisugune hinge ahastus, et ma mõtlesin, et ma lähen segaseks. Sa ei näe väljapääsu ja samas kuskilt sa oma seest tunned, et aga see ei saa ju nii olla. Kuidas inimene sureb ära ja teda lihtsalt ei olegi enam ja ei hakka kunagi olema. Ja vaata, kuidas Jumal on praegu meid siia 3 kokku tulnud, kes on tegelikult tulnud sarnase kogemuse seest. Kõik juba lapsepõlvest otsinud Jumalat, kellest me midagi ei teadnud.
Ilma, et me oleks teadnud, et me Jumalat otsime.
Ja me ei teadnud, keda me otsime. Läbi kõige sellest teadus esoteerikas ja Jumal on meid enda juurde toonud. Mulle tuleb meelde teise Moosese raamatust üks tekst, mida me just Merivelel palvegrupis ka eelmisel nädalal lugesime. See on teise Moosese 19:4. Te olete näinud, mida ma olen teinud egiptlastele, kuidas ma teid olen kannud kotka tiibadel ja kuidas ma teid olen toonud enese juurde. Jumal tegelikult kannab ja toob inimese enda juurde ja mõnikord väga kummalisi teid mööda ja ma ei tea, kas see on Jumala plaan, et me uuriksime esoteerikat või veel midagi, võibolla ei ole, aga ta näeb, et me uurime sealt, kus me oskame uurid.
Mina olen see inimene, kes peab ikka ise oma vigadest õppima. Kui sul ei oleks seda kogemust, kui minul ei oleks seda kogemust, siis ma võibolla hakkaksin mõtlema, et aga äkki ikka võtta, et mis seal siis ikka on. Lihtsalt nii palju veel sellest minu tulekust, et kõige lõpuks ma tegelesin pisut budismiga ja ka seal see lootus, et sa sünnid uuesti ja vaat sa ei sure, eks ju, et noh, et tegelikult see ratas kogu aeg keera, eluratas, eks ju, ja sa sünnid jälle uuesti ja uuesti ja ka see ei anna mulle rahu selles mõttes, et ma ei sure päriselt ära, sest siis mul tekis mure, et äkki ma olen selle elu nii halvasti ja sünnin mingisuguses väga halvassa
konnana,
no üks kõik või väga vaese inimesena või noh, mida iganes. Ja siis, kui ma tulin Jumala juurde lõpuks, kui ta sai mul kätte ja kui ma siis lugesin, ma sain aru, mis on surm ja mis moodi see kõik käib. See oli esimene kord, kui ma tundsin rahu oma südames. Tõsist rahu ja ma teadsin, et see on see koht.
Ja ega minu otsingud on ka nüüd lõppenud selles suhtes, et kui ma sain Jumala tuttavaks, siis ma mõtlesin, et see ongi see, mida ma olen otsinud kogu aeg.
Mm-hmm. Et... Meie samamoodi, täpselt sama kogemuse teinud, et sa tead, et sa oled kodus. Mm-hmm. Minul oli veel töökaaslastega selline jutuajamine, et minu tollaegne ülemus ütles, et kuule, et sa oled nii palju teooriaid otsinud ja leidnud ja kogu aeg jälle uut otsinud, et kus sa tead, et see nüüd on olemas. Ja ma otsin, ma tean, nüüd on olemas, nüüd on teist moodi. Nüüd ei ole enam teooria, vaata. Ja kristluse eelis ongi see, et üks asi, et nagu Piibel ütleb, Jumal on surmast väljapääsu tee ja see oli meie kõigi küsimus. Aga Jumal ju tahab olla igale inimesele, igale elu hetkel kaaslaseks ja sõbraks, armastavaks ja mõistvaks sõbraks ja võt seda ei paku küll mitte ükski muu teooria või mitte ükski muu õpetus.
Kas sa budismis sa sõltud tegelikult oma tahte just, et kuidas sa suudad seda läbi suruda, kuidas sa suudad ennast distsiplineerida ja kõik see, aga vaata, kui sul ei ole seda tahte jõudu nii hullult, et siis sa tunnedki ennast läbikukkujana ja see, mida Jumalaga käies, mis on nii vapustav on see, et isegi siis, kui sa oled läbikukkunud ja jälle teinud midagi halvasti ja Jumalale haiget, ta jäta sind, ta tuleb ja ütleb, las ma teen ise, sa ei saa sellega hakkama, saa aru. See, et sa ei pea kunagi olema enam masenduses, et sa võid küll kurvastada, et sa oled oma isa laiget teinud, aga sa tead, et ta ei hülga sind, ta mõistab sind, ta saab aru, miks see on nii, ta annab oma käe ja ütleb, lähme koos.
Me paneme siia vahepeale muusikat ka mängima ja muusikat on täna siis Mikk valinud ja kuna muusika on inglise keelne, siis Mikk teeb meile sisu kokkuvõtte ka. Kuna me oleme saates siin valmistu iisel kohtama oma jumalat, siis äkki meil on seal mõni laul ka, mis on sellega seotud?
On küll üks, jah. Laul nimega Gloria, mis on lugu meie inimlikust tahtest olla Jumalale meelepärased ning laulda talle kiituslaule. See räägib Jumala loodud suure joonelisusest ning et meie oleme Jumala silmis kõigist loodutest kõige hinnalisemad. Wish I could crash like the waves or turn like the autumn leaves in effort to praise you. Wish I could smell like the forest, the fragrance lifting a mighty chorus, in effort to praise you, in effort to praise you. But I'm such a limited creature, and my words could only paint so many pictures. But somewhere I think I've read that I am treasured over all creation. So I know that I must try. Wish I could roll like the thunder, to leave the earth below in wonder, in effort to praise you. Wish I could fall like the summer rain, every drop would sing your name, in effort to praise you, in effort to praise you. But I'm such a limited creature, and my words can only paint so many pictures. But somewhere I think I've read that I am treasured over all creation. So I know that I must try, I must try. Gloria,
Eetris on saade sarjast Käsi käes, täna siis teemal valmistu Iisrael kohtama oma jumalata. Ja ma räägin nüüd siia selle loo ka ära, see on üsna õpetlik lugu sellest, kuidas see pealkiri saatele täna siia sai. Ma kunagi lugesin ühte toredat lugu ühest farmerist, lugu juhtus Ameerikas ja see farmer kutsus ühe suurlinna koolilapsi oma farmi vaatama. Ja nüüd, kui need lapsed seal farmis käisid, siis üks poistest märkas seinale kirjutatud teksti, kus oli siis kirjas valmistu Iisrael kohtama oma jumalata ja all oli siis AM4:12. Nagu me teame, Ameerikas see kella arvestus käib pisut teistmoodi kui meil siin, et kui meil on peale lõul on see tundid siis 13, 14, 15, nii et päeval kell 3 me ütleme, et kell on 15, siis Ameerikas ja teistes ingliskeelsetes maades kasutatakse väljendid AM, kui tegu on enne lõunasajaga ja PM, kui tegu on peale lõunasajaga. Ja nüüd see väike pois, kes luges seda kirja sealt seinalt valmistu Iisrael kohtama oma jumalat, kui ta luges sealt see AM4:12, siis ta arvas, et tema peab jumalaga kohtuma hommikul vara kell 4:12. Ja ta tuli koju ja ta hakkas hoolsasti palvetama ja läbi mõtlema kõike seda, mis võiks olla tema ja jumala vahel. Ja ema küsib, et miks sa nii hirmsasti täna palud ja siis poiss ütles, et aga ma pean jumalaga kohtuma homme hommikul 4:12 ja kuna kellaaeg on nii varane, siis ma ei tea ju, et ma nii vara üles saan ja sellepärast on hea, kui ma õhtul juba kõik asjad ära korraldan. See meie saate pealkiri peaks meid ka siis panema mõtlema sellele, et kui jumal tuleb. Kui ta tuleb nüüd kohe, et kas ma olen valmis temaga kohtuma ja mida ma saaksin teha täna, et olla temaga valmis kohtuma. Me kõik teame, et meie oma tegude kaudu keegi ei pääse. Ometigi jumala töö meis sõltub meie valikutest. Kas me ei lubama seda tööd ja kas me oleme sellega nõus. Nii et küsimus ikkagi püsti, et kas ma saan teha midagi selleks, et valmistuda kohtuma oma jumalaga. Sellel teemal siis täna siin stuudios mõtteid vahetamas Jaana Rosin, Mikk Kallak ja Eha Lobjakas. Meil ei saa olla mingit kindlust meie peal, sest me oleme nõrgad, nii nagu sa Jaana siin enne ütlesid. Aga me kõik tunneme armastavad jumalat, kes on südamest huvitatud meie kõikide päästmisest ja meie kõikide valmistamisest oma tulekuks, sest ta ei taha meid kaotada. Ja see, et ta ei taha meid kaotada, see ju kõige selgemalt paistabki ristilt välja, kus Jumal tegi kõige kallima kingituse inimsoole.
Kõige lihtsam vastus ja saate võiks ära lõpetada ongi see, et me peaksime lubama Jumalal iga hetk enda sees elada. Me peaksime olema avatud talle igal hetkel ja kui me seda oleme, siis meil ei ole enam oluline, millal ta tuleb. Ta võib tulla kõik mis hetkel, aga ta on meiega ja põhimõtteliselt polegi probleemi. Küsimus on selles, et kuidas igal hetkel püsida selles Jumala tahtes, kuidas igal hetkel käia temaga koos, et ma arvan, et see on sinu saate küsimus.
Jah, sest mingi mõttega ju Jumal ei ole oma tuleku aega meile teada annud ja Jeesus ütles isegi, et sellest päevastega tunnistid ja ükski peale isa, kes on taevas. Võib-olla Jumal tahab sellega välistada need meie vale ootused, et oh, et kui me kõik teame, et see toimub nüüd sellel hetkel, siis me nüüd kõik hakkame krabistama ja mõtlema, mida me saame ära teha ja me unustame ära, et tegelikult Jumal oma vaimu läbi on see, kes meid kutsub nii meeleparandusele kui teissugusele elule, issandas, kui me oleme selle aja mööda lasknud ja Jumala kõik õnnetused kõrvale lükanud ja neid ignoreerinud, siis mingil hetkel me ei olegi kuuldel.
Ma tahtsin just seda öelda, et tihti peale on nii, et kui sul on mingi asi, mida sa pead tegema üheks tähtajaks ära võtta, noh, üks kõik, mis minul on tavaliselt mingi tõlge, siis alguses on ju nii, et tundub, et aega on nii palju, ma jõuan seda teha. Ja siis on nii, et aega enam ei ole. Jumala tulekuks valmistumisel ongi see sama teema, et sa võidki sattuda sellesse, et mul on veel aega, küll ma võin siin tegelda veel hoopis mingite muude asjadega, aga ühel hetkel sa ei saa enam. Sa ei ole enam valmis kuuletuma, sa ei ole valmis, sa lihtsalt ei kuule, kui Jumal räägib, sest sa oled oma elu juba niimoodi sättinud ära, et sinu valikud on muutnud sind lihtsalt kurdiks Jumala suhtes. Ja selles mõttes ma arvan, et see on väga hea, et meile ei ole öeldud ja mitte kellelegi ei ole öeldud, millal on Jeesuse tagasi tuleku aeg. Ja muidugi teine pool on sellest see, mida sa ka mainisid, et kui meie elame oma elu, kuidas me iganes tahame ja mõtleme, et siis sellel viimasel 12. tunnil me jõuame ennast valmistada, siis tegelikult see ei ole see elu, mida Jumal ootab kristlaselt oma lapselt. Meie elu ju peaks olema tunnistus Jumalast ja see tähendab seda, et me hoolime ja hoolitseme ja teenime teisi inimesi, mitte ei ela ise enese lõbuks. Nii et sellel on hästi palju neid aspekte, miks ta ei ole seda aega meile öelnud, sest et ta teab, milline see patune inimene oma olemuselt on.
Ma ausalt öeldes isegi ei tahaks seda aega ette teada, sellepärast et Jumal on lubanud, et kui me elame tema väärset elu ja me sureme, siis pärast seda elu läheb niikuinii edasi ja ta läheb edasi koos Jumalaga ja see on positiivne. Et ei ole sellist, et ma suren ja mis nüüd edasi juhtub või et kas ma sain kõik siin asjad ära tehtud. Oluline on ikkagi Jumalaga koos käimine ja tema sulle ise näitab, mis on vaja ära teha. Kui ma tulen tagasi näiteks selle toortoituse juurde korraks, siis ma ise mõtlen selle peale niimoodi, et ma tegelikult valmistun ette paradiisiks. Sest et paradiisis me sööme seda, mida mina praegu sõen.
Ja kui me võtame selle algse toidu sedeli esimese Moosese raamatu alguses, siis ongi ju põhimõtteliselt tegu toortoiduga, seal on küll seemed kandvad viljad, aga vaevalt nad seal keegi kooki küpsetasid. Et ikkagi oligi toortoite. Aga kui me nüüd tuleme tagasi selle valmistumise juurde, üks osa valmistumisest kindlasti ongi see, et me ihu oleks ka võimalikult terve. Et kui Piiber räägib sellest, et me oma ihud tooksime elavaks ja Jumalale meelepäraks ohvriks, siis loomulikult on hea, kui see ihu on elamisvõimeline, teenimisvõimeline. Kui Jaana siin ütles, et me olemegi ju seatud teenima siin inimesi, siis tervel inimesel kahtlemata on ju rohkem jõudu ja võimalus teenida. Aga ma tean, et sina, Mikko, oled ka enda jaoks selle piibli uurimise tähtsuse avastanud. Ja kui mina kõrvalt vaatan seda sinu kasvamist issandasse, siis ma näen, kui oluline on see, et inimene võtab Jumala sõna ja tõesti uurib seda igapäevaselt ja et inimene üritab ka kõik selle, mis seal kirjas on, ellu viia. Kuidas sinul sellega on või läheb?
Piiblit ma üritan ikkagi lugeda igal hommikul tõustes, et Piiblis on kirjas ka kirjakoht, et esimese asjana hommiku valmistu siis Jumalale. Ja nii ma olengi üritanud teha, et hommiku tõused ja siis pea on täiesti tühi ja esimene asja, mis ma sisse tahan panna, on Jumal.
See on nii hea mõte, kus juures meile kõigile, et enne kui see maailm saab ennast sinna sisse panna, et me lubaksime Jumala sinna sisse tulla. On sul mõni kogemus, Jumala sõna kogemus ka, kus sa oled kogenud seda, kuidas Jumal hakkabki juhatama sinu piibli uurimist ja sinu päeva?
On. Minugi ühtes selline asi, et selle aasta maikuu lõpus juuni alguses ma mõtlesin, et ma pean piibli õppimise siis tõsisema käsile võtma. Ma olin lubanud Jumalale, et suve lõpuks ma loen piibli läbi esimest korda täielikult, et see peab juhtuma. Ja kirikus käies sattus kaks nädalat järjest loengusse sisse selline mõte, mis mind kõnetas, et peaks hakkama käima kirikus hommikul piiblitunnis. Ja siis ma võtsingi käsile järgmine lõppev hommiku. Ma lähen tund aega varem kirikusse ja lähen piiblitundi. Aga kui ma selle nädal alguses selle mõte sain kätte, siis ma leidsin, et see piibel, mis mulle oli antud, et see on kaduma läinud. Ja piiblitundi ilma piiblite tundub kuidagi väga ebaloogiline minna. Ja siis ma palusin Jumalat, et kui sinu tahtmine on see, et ma selle laupäeval sinna piiblitundi ikkagi läheksin, siis anna mulle piibel. Ja järgmine päev ma tulin koju ning isa, kes koos mu emaga peab second hand poodi, oli leidnud ühe piibli ja küsis mult, et kas sul seda vaja on. Ja ma ütlesin, jah, väga. Ja ma sain selgelt aru, et see oli ikkagi otseselt Jumala poolt antud.
Ja et Jumal kasutab ka neid inimesi, kes hetkel teda ei tunne. Selleks, et oma sõnumit või oma raamatut edastada.
Ma lihtsalt selle piibli jutuga, ma ei tea, kas ma täna üldse teemas püsima, aga mul tuli meelde ühe meie venna kogemus. See on küll aastaid tagasi, see juhtus Moskvas, ta töötas Moskva Kremlis seal. Ta on väga hea puusepp ja ta pani seal vist põrandat või midagi. ja ta sattus seal rääkima, ma ei tea, kas see oli valvur või keegi, aga temaga nad pikalt vestlesid usu teemadel, aga sellel mehel ei olnud piiblit ja temal ka ei olnud venekeelset piiblit anda. Ja siis ühel hingamispäeval, kui tema läks kirikusse, sinna seal Moskvas, kus ta oli mitu korda juba käinud, teel kirikusse ta istub metroosse ja sõidab ja läheb maha ja ta avastab, et on see samas jaamas, kus ta peale läks. Ühesõnaga, pika jutu lühike sisu on see, et tal ei õnnestunud kirikusse jõuda, sinna kuhu ta oli mitu korda käinud juba. Ja ta mõtles, et no ja küll, kui jumal ei taha, et ma kirikusse lähen, eks ma lähen siis hotelli tagasi. Ja teel hotelli sattus ta kokku Jehova tunnistajatega ja ta ütles, et esimene asi, mida ma neilt küsisin, ma küsisin, kas teil piiblit on. Ja neil oli venekeelne piibel ja ta sai selle piibli sellele valvurile, kes oli küsinud piiblit. Nii et jumal võib teha meiega ka selliseid täiesti kummalisi asju. Selleks, et üks inimene saab piibli, selleks on võimalik ka sellised kummalisi teid kasutada. See on oluline asi jumala jaoks.
Kui see Aamose tekst ütleb, et valmistu Iisrael kohtama oma jumalate, siis me selle all ju mõistame niimoodi loogiliselt Kristuse tagasitulekut, et me oleksime valmis temaga kohtama. Teine pool asjast on see, et me ju kohtume temaga kogu aeg. Tema on valmis iga päev meiega kohtama täpselt selles seisus, millises me oleme, täpselt selle võitluse sees, milles meie oleme, aga kõigi nende igapäevaste kohtumiste kaudu ja me loodame, et need ei ole ainult kohtumised, et see ongi temaga elamine. Me kogeme seda, kui hea ta on, eks nii nagu sa Mikk ütlesid, et tegelikult igatsus on kellegi järgi, kes oleks tõesti hea ja me igaüks näeme neid jumala tegusid oma elus ja näeme tõesti, kui hea ta on, aga kui usk läheb mingi hetk nõrgaks või kui vahepeal tundub, et jumal ei tee nii nagu ma olen palunud või nii nagu ma arvan, siis on hästi hea, kui me saame pilgu tagasi Golgatale. Kui me saame selle koha peale pilgu pöörata, kus jumal kõige selgemini ilmutas seda, kui kallid me tal oleme. Sina, Mikk, tegid oma piiblis sellega kogemuse ka? Jumala armastuse ära tundmise koha pealt seoses selle isaki oferdamisega.
Ja lugu siis, kui Jumal ütles Abrahamile, et mina oferd oma poeg ja Abraham läkski ja sel hetkel, kui ta oma südames oli võtnud vastu otsuse, et isak oferdada, siis Jumal peatas ta ja ütles talle, ei, sa ei pea oma poeg oferdama, aga Jumal ise oferdas enda poja. Tema tõi selle ofri ja ei sundinud inimest seda ofrit tegema, et tema võttis kõik enda peale.
Ja need meie otsused, mille ette tegelikult Jumal meid vahest paneb, et me ise enda jaoks saaksime selgeks, kas me oleme valmis temaga kohtuma, kas me tegelikult ka hoolime temast. Ta reeglina ei lase neid ellu viia ja inimesed, kes on olnud elus tõsiste katsumuste ees, nad võivad tunnistada, et Jumalal on sellest tõesti väljapääsu tee, aga Jumalal endal ei olnud väljapääsu teed. Tal oli väljapääsu tee, aga see oleks tähendanud, et meie kõik oleks hukkunud.
Aga tegelikult tal ei olnud. Ta ei saa ära minna, vaata nii nagu Paulus ütleb, et ta ei saa ennast salata ja Jumal ei saa salata seda, et ta on armastus ja ta hoolib meist, tal ei olnud väljapääsu. See on see, mis peaks puudutama meid ja tal ei olnud väljapääsu, ta ei saanud teisiti käituda, ta lihtsalt ei saanud, nii nagu Jeesus ei saanud seal talle astuda, ta ei saa vastu minna oma olemusega ja sellega, mida ta meie vastu tunneb. Tal ei olnud väljapääsu. See oligi tema väljapääs, see, et ta ohverdab oma poja.
Paneme siia vahepeal jälle muusikat ka mängima ja miks sa siis seleta eesti keeles need sõnad meile ka lahti.
Järgmine laul, You put this love in my heart, ehk sa paned selle armastuse minu südamesse, räägib Jumala üüratust armastusest ning me ei peaks kunagi kartma, sest armastav Jumal on alati meiega. You put this love in my heart. Someone like you cares for me. You put this love in my heart. I tried but could not refuse. You gave me no time to choose. You put this love in my heart. Love in my heart. There are some times when I
mania. You put this love in my heart. You put this love in my heart. When I see all that you've done for me, it's hard to doubt. I just have to believe, 'cause you follow.
Hea kuulaja, sa oled kuulamas saadet sarjast Käsikäes, täna siis teemal Valmistu Iisrael, kohtama oma Jumalat. Täna siis stuudios Jaana Rosin, Mikk Hallak ja Eha Lobjakas ja meil on siin paljudest asjast juttu olnud ja Jumala leidmisest, mis loomulikult Jumalaga kohtumise mõttes on ju esmaoluline, et me ikkagi leiaksime selle suhte Jumalaga, leiaksime omale isikliku sõbra ja väga igatseksime selle sõbraga, selle armastava sõbraga ja kaaslasega silmas silma kohtuda. Ja me võime mingid paraleele tõmmata siin sellest ka natukene endisemast elust, kui praegu on võimalik inimestega üle maailma suhelda kas või Skype teel, siis vanasti ju inimesed kirjutasid kirju ja ootasid vastuseid ja võibolla rääksid telefoniga ja nad ei näinud inimest silmas silma. Ja tihti inimesed saidki nii tuttavaks, et neil oli kirja sõber ja siis tekis mingi pilt sellest inimesest, kellega kirjutati. Ja teinekord võis juhtuda ka nii, et see pilt, mis inimesest oli tekkinud kirja teel, ei olnudki sarnane sellega, milline see inimene tegelikult välja nägi. Meie jaoks ilmselt ei olegi oluline see, milline Jeesus selles suhtes välja näeb, et milline nina või kõrvatal on, aga oluline just see, et Piibel annab täielikult pildi Jeesusest ja need inimesed, kes Piiblit uurivad ja loomulikult lasevad Jumala vaimul ennast juhatada, nad tunnevad ära, kui ta tuleb, et siin ei ole mingit kahtlust selles, et võiks mingisugune segadus tekkida. Teine pool asjast on see, et kas me oleme valmis seda sära ja auhiilgust taluma, kui me ei ole lasknud Jumalal ennast puhastada kõigest patust.
Vaata, see kirjakoht tegelikult on ja siin 125.9 ja sel päeval öeldakse, vaata, see on meie Jumal, keda me ootasime, et ta meid päästaks. See on Jehova, keda me ootasime. Hõisakeme, tundkem rõõmu tema päästest. Need inimesed tunnevad ta tõesti ära. Need, kes on temaga koos käinud täna, need tunnevad ära, kui tema tuleb ja need ei saa petta. Ja selleks on vaja isiklikku kogemust Jumalaga iga päev. Isiklikku suhet, isiklikku läbikäimist, nii nagu me õpime inimest tundma ainult läbi suhtlemise, läbikäimise ja mida rohkem inimesega läbikäime, seda paremini me õpime ta tundma ja seda lähedasemaks me temaga saame, nii samamoodi ka Jumalaga, mida rohkem me temaga koos oleme, tema sõna juures ja oma päevades, seda paremini me õpime teda tundma ja seda kindlamalt me võime öelda, et see on meie Jumal, keda me ootasime, kui ta tuleb. Sest tegelikult oleks päris hull, kui ta tuleb ja me ütleme, et oih, kes see on.
Et me ootasime kedagi teissugust.
Ja.
Mina mõistan seda niimoodi, et Jumal tahabki kasvatada enda aateid meis. Ja me tunnemegi selle suhte järgi niimoodi ära, et kui meie oleme päästetud, siis me oleme võimelised aru saama Jumalast. Et ta meilega ei ole jätnud meile piltega kujusid, vaid ta on jätnud oma iseloomu. Ja selle järgi me saame ju mõista väga täpselt, et kui ta tuleb, siis ta teeb neid asju, millest ta on juba piiblis rääkinud.
Sellest lähtudes on hästi oluline see, millest meil juba jutt oli siin sinuga ka mikki, et Jumala sõna saaks tõesti meie igapäevaseks kaaslaseks, sest selle kaudu me õpime Jumalat tundma ja selle kaudu ei ole meid ka võimalik ära eksitada, et kui me teame, et lõpus tuleb, nii nagu Piibel ütleb, vale kristusi ja vale profeteid ja kõiksuguseid huvitavaid teooriaid ja räägitakse ka vägedest ja jõududest, mida kogu maailm järgib, et meie järgiksime ainult Jumalat ja et meie usu aluseks oleks Jumala sõna ja tõesti, kui mingi asi Jumala sõnaga kokku ei lähe, siis meie ei võtaks seda vastu. Ükskõik, kui meeldiv see meie hingele võiks olla, et tõesti see Jumala sõna oleks see alus, mille peal inimese usk seisab ja selleks me peame seda teadma, sest mingis olukorras, kus sa oled äkitselt ja kui see on veel selline pingeline olukord, siis sul ei ole võimalik võibolla piiblit haarata ja teine asja, et kui sa isegi selle haarad, aga sul pole õrna aimugi, kus võiks olla see juhatus selle olukorra jaoks? Siis ei ole sellest haaramisest ka midagi kasu, mis tähendab seda, et me vajame väga Jumala vaimu juhtimist ja me vajame kontakti Jumala sõnaga. Mõni inimene, kellega me räägime ja keda me võibolla saaksime juhatada, ta ütleb, et aga näita, kus see kirjas on. Ega me ei lähe ju Jumalale üksi vastu, vaid Jumala lapsi on ju palju ja meie peame olema praegu üksteisele toeks, sellepärast, et ajad lähevad iga päevaga raskemaks.
Ja ma just tahtsin öelda seda ka, et kuigi me rõhutame hästi palju seda, et Jumala sõna on oluline, et loomulikult on oluline ka kogemus ja kogemused, mis me Jumalaga teeme, aga nendega ongi täpselt see, et kui me ei tea, mis Jumala sõna kirjutab, kui me seda ei tunne, siis neid kogemusi võib anda meile ka Jumala vaenlane. Mul isiklikult on näiteks selline kogemus, et saatan tekitas minust tõsise pattukahetsuse tunde, tõsiselt nagu noomis minu pattu ja kuna ma teen vahet tänu Jumalale, ma suudan vahet teha, kust mingi asi tuleb, siis ma äkki tajusin, et see ei ole Jumal, sest ma tean, kuidas Jumal noomib patte ja kuidas tema kutsub meeleparandusele ja see oli hoopis teine. Ja sellepärast ma ütlen, et meil peab olema see Jumalaga kogemus, et see igapäevane käimine, et see ei ole lihtsalt, et ma lugesin siit mingi teksti ära ja siis ongi kõik, eks ju, et ma tunnen piiblit. Meil peab olema see igapäevane kogemus ka temaga, et kuidas see on, kui ta on mu kõrval, kuidas see on temaga käia. Aga teiselt poolt me peame teadma, et kuidas ta on oma sõnas kirjutanud, kuidas need asjad päriselt on. Et me ei saa rajada ainult oma kogemusele, sest et sellega võib väga kergesti täitsa rappa minna.
Ma tahan, miks sinu käest veel küsida, kuna sa oled tõesti niimoodi suhteliselt hiljuti saanud kontakti Jumala sõnaga ja Jumalaga, kuigi põhimõtteliselt ta on ikka kaua juhatanud ja teed näidanud ja kuigi see tee on tulnud nii nagu ta on tulnud, aga sa oled kohale jõudnud. Kas sinu jaoks on see risti kogemus ja see, et Jeesus on sinu isiklik päästja, kas see on saanud juba nagu tõsiseks kogemuseks, sellepärast, et ega mingi aeg ongi see, kus me otsime veendumust, otsime, et see on tõde ja see on täiesti normaalne ja inimesed on ka väga erinevad, sellepärast, et mõni emotsionaalne inimene, ta võib rauh kõik vastu võtta, aga küsimus on selles, kas ta jääb sellesse. Nii et me olemegi kõik erinevad. Milline koht on Jeesusel ja tema risti surmal sinu usu elus hetkel?
Ma kõigepealt räägiks, et siis kui ma sain aru, et Jumal on olemas, et see on fakt, siis mul ei olnud sellist emotsionaalset sidet Jumalaga ja tema ristisurmaga, et ma päris ei adunud, et see on päriselt Jumal, kes tuli ja suri meie pattude eest, et meid lunastada. Et ei olnud sellist just nagu emotsionaalset sidet, et see lihtsalt on niimoodi ja nii on. Aga peale seda, kui ma nende loengutega sain tuttavaks ja kirikus hakkasin käima, siis kulus natuke aega ja mingi hetk Jumal tegi selle asja mulle lahti, et peaaegu pisar silmil mõtlesin, et vau, et selline Jumal on meil olemas. Ja nüüd ongi, et kuna ma proovin iga hommikuga õhtu palvetada, tõustus ja magama minnes, siis ma alati palvetan ka meie päästeplaanist. sest et see on ju see lootuse kiir, mis meil kõigil on, et Jumal on sellise vapustava asja teinud meie jaoks, just meie jaoks.
Jumal on reaalse teoga näidanud ja mitte lihtsalt, see ei ole mingi näitamise tegu, vaid see ongi reaalne võimalus päästa. Päästa kogu inimkond, kes vähegi selle pääste vastu tahab võtta.
Käsi käes.
Tagasi tulles selle meie algse teksti juurde valmistu Iisrael kohtama oma Jumalata. Me kõik oleme Iisrael, eks ju? Kui Jumalal oli see oma Iisrael seal, keda ta Egiptusest välja juhtis ja keda ta oma rahvaks kasvatas ja me sugugi ei taha seda Jumala rahvast seal ala hinnata, siis Uus Testament ütleb, et kõik, kes on Kristusse ristitud, on Abrahami sugu ja pärijad tõotuse järele, nii et üks kõik, mis soost meie liha poolest pärit oleme, me kõik võime olla Jumala Iisrael ja meie kohta käivad kõik need tõotused, mis Jumal oma Iisraelile andis ja võibolla üks mõte veel, et millal muudeti Jaakobi nimi ära Iisraeliks ja me teame, et nimedel on piiblis päris suur tähendus ja et Jaakob tähendas kannast hoidet ja petjat ja Jaakobi kogemus kuni Jaboki kolmeni oligi selline paras keerutamise ja kavaldamise kogemus, kus vahete vahel usaldati Jumalat ja siis mingil hetkel jälle vaadati, kuidas ise hakkama saab ja et kui ta nüüd oli seal inge ahastuses palvetamas Jaboki kolmes ja ütles, et ma ei jäta ennem, kui sina mind õnnistad, siis Jumal õnnistas ja muutis selle nime ümber ja ütles, et sa oled võidelnud Jumala inimestega ja oled võitnud ja Iisrael tähendabki seda, kes valitseb koos Jumalaga, kes võidab koos Jumalaga ja minu mõelest, kui öeldakse, et valmistu Iisrael kohtuma oma Jumalaga, siis see mõte siin võiks ju ka olla, et valmistu see rahvas, kes sa oled harjunud võitlema ja võitma koos Jumalaga, valmistu sina kohtuma oma Jumalat nüüd siis silmas silma. Sest Jaakobi kohta on ka öeldud, et ta nägi Jumalat seal võitluses ja ometigi ta jäi ellu ja nüüd meie näeme Jumalat tulema siis, kui meie võitlus tema vastu on lõppenud ja me oleme lõpetanud igasuguse vastupanu Jumalale ja me olemegi lastnud Jumala armastusele ennast ära võita.
Kus üles huvitav, tuli selline mõte veel, et vaata Jeesus enne, kui ta läks muutmise mäele, ütles ta, et siin on mõned, kes ei näe surma enne, kui nad on näinud inimese poega oma auhiilguses. Ja tegelikult pidas ta silmas seda, et mitte, et seal mõned jüngrid elavad kuni aegade lõpuni, vaid seda, et ta võttis mõned oma jüngrid kaasa ja nad läksid muutmise mäele, kus Jeesus oli seal nende ees sellisena, nagu ta tegelikult taevas oleks. Mida ma nagu mõtlen on see, et ka meie jaoks võib Jeesus olla tulnud täna ja et me võime temaga koos käia juba täna nagu taevas, sest et mitte miski ei takista meil elamas tegelikult nii nagu taevas elatakse. Et ainus, mis seda takistab, on need meie valikud, kus me otsustame, et ma tahan praegu nii teha ja ma tahan sellest maailmast ka veel mingit osa saada. Mõtleme selle peale ka, et Jeesuse tulek ei ole ainult see mingi sündmus tulevikus, mis tähendab kas maailma lõppu või meie jaoks maailma lõppu, ehk siis praeguse elu lõppu, aga et Jeesuse tulek võib olla ka täna ja praegu ja ma võin temaga koos edasi minna nagu uues elus. Kristlaseks saades me oleme nagu uues elus, aga et me reaalselt ka iga päev elaksime selles uues elus temaga koos. Siis ka vähemalt meie ja võibolla meie lähedaste jaoks on mõnel määral see taevas maa peale tulnud.
Ma loeks lõppu siia veel ühe teksti, mis räägibki Kristuse tulekust. See tekst kirjas siis esimese Tessaloonika kirjas, aga me ei taha, et teil vennad oleks teadmata nende järg, kes on läinud magama, et teiegi ei läheks nõnda kurvaks nagu teised, kelledel ei ole lootust. Sest kui me usume, et Jeesus on surnud ning üles tõusnud, nõnda ka Jumal toob esile Jeesuse kaudu need, kes ühes temaga on läinud magama. Sest seda me ütleme teile issanda sõnaga, et meie, kes elame ja üle jääme issanda tulemiseni, ei jõua mitte ette neist, kes on läinud magama. Sest et issand ise tuleb taevast alla sõja hüüuga pühaingli hääle ja Jumala pasunaga ja Kristuse surnud tõusevad üles esmalt. Selle järele kistakse meid, kes elame ja üle jääme, ühtlasi nendega pilvede peal, issandale vastu üles õhku ja nõnda me saame ikka olla ühes issandaga. Kinnitage nüüd üksteist nende sõnadega. See oli saade Käsi käes. Sellel korral oleme meiegi valmis issandaga kohtuma ja lubame Jumalal meid valmistada, kui me tunneme, et me täna veel valmis ei ole. Lubame kõik selle, mis meid lahutab Jumalal ära võtta ja olla sellel päeval teda tervitamas, kui ta nähtavalt ilmub meie kõigi silmade ette. Täna olid stuudios Jaana Rosin, Mikk Allak ja Eha Lobjakas. Lõppu jääb veel laul ja Mikk teeb meile lühitõlke selle laulu sõnadest ka.
Laulu nimeks on Awesome God ja see laul räägib kõikvõimsest Jumalast, kes konkreetsel eesmärgil valas oma verd ristil. Tema on kogu aeg olemas ja vaatab ning aitab meid oma taevasel troonil ning seetõttu saab temale kogu aeg loota.
Up his sleeves, he ain't just putting on the Ritz. Our God is an awesome God. There's thunder in his footsteps and lightning in his fist. Our God is an awesome God. The Lord wasn't joking when he kicked him out of Eden. It wasn't for no reason that he shed his blood. His return is very close and you better be believing. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. An awesome God.
Starless in the void of the night.
Our God is an awesome God.
He spoke into the darkness and created the light.
Our God is an awesome God.
Judgment and wrath He poured out on Zion. Mercy and grace He gave us at the cross. Hope that we have not too quickly forgotten that our God is an awesome God.
He's an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God.
Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God.
Our God is an awesome God. He reigns from heaven above with wisdom, power, and love. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God. Our God is an awesome God.
An awesome God.
We have an awesome God.
An awesome God.
An awesome God.
We have an awesome God.
An awesome God.
Käsi käes.